რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპარლამენტის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა უვიზო რეჟიმს საქართველოსთვის. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმედოვნებს, რომ რუსეთი მალე დაუბრუნდება დიდრვიანს. შეერთებული შტატების სამხედროებმა აღიარეს 23 ავღანელი სამოქალაქო პირის უნებურად მოკვლის ფაქტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას. ბრიუსელში დღეს გამართულ სხდომაზე კომიტეტმა კენჭი უყარა ცვლილებას უვიზო მიმოსვლის რეგულაციაში, რომელსაც გასული წლის ბოლოს შეთანხმდნენ ევროპარლამენტი, ევროკომისია და ევროკავშირის საბჭო. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის გაუქმებას მხარი დაუჭირა კომიტეტის 22 წევრმა ორის წინააღმდეგ, ერთმა თავი შეიკავა. დღევანდელი კენჭის ხრის შედეგს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა საქართველოს საგარეო უწყება. დღევანდელი კენჭის ხრის შედეგი გზას უხსნის საბოლოო კენჭის ხრას ევროპარლამენტში, რაც თებერვალში ემოსალოდნელი, სანამ უვიზო რეჟიმი ძალაში შევა, საჭიროა სავიზო რეჟიმის გაუქმების მექანიზმზე ევროპარლამენტის, ისე როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების თანხმობა. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ევროკავშირის დიპლომატების განცხადებებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ საქართველოს მოქალაქეები სავარაუდო წელს აპრილიდან ან მაისიდან შეძლებენ შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. საქართველოში მცირე ხნით იმყოფებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. მისმა თვითმფრინავმა ტექნიკური დაშვება განახორციელა თბილისის აეროპორტში, სადაც გაიმართა კერის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის შეხვედრა. სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა ორი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ისაუბრეს. შეერთებული შტატების ეროვნული დასვერვის დირექტორის ჯეიმს კლაპერის განცხადებით, შეერთებული შტატების დასვერვის უწყებებს არც დაუწერიათ და არც საიდუმლოდ გაავრცელებიათ დოკუმენტი, რომელშიც ნათქვამია მოსკოვი ფლობს პირადი და ფინანსური ხასიათის კომპრომატებს შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტზე დონალდ ტრამპზე. კლაპერის თქმით, ამ საკითხზე ის დონალდ ტრამპს ესაუბრა 11 იანვარს, მას შემდეგ რაც რამდენიმე წამყვან საინფორმაციო საშუალებაში გავრცელდა ცნობა, რომ ტრამპს გასუკირაში შეათყობინეს შეუმოწმებელი ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც მოსკოვის ხელში კომპრომატებია. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს დოკუმენტი არ არის შეერთებული შტატების დასვერვის უწყებების მუშაობის შედეგი და რომ არ ამგონია მოსკოვის ხელში არსებულ კომპრომატებზე ინფორმაციას ამ უწყებებიდან გაეჟონაო, განაცხადა კლაპერმა. მანვე ინფორმაციის გაშონვის ფაქტს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საზიანო უწოდა. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით, დოსიე, რომელიც გასუკვირაში დონალდ ტრამპს გააცნეს, შეიცავს დაუდასტურებელ ინფორმაციას ტრამპთან დაახლოებულ პირებსა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის მჭიდრო კოორდინაციაზე, შეერთებული შტატების დემოკრატიულ პარტიაზე ჰაკერული თავდასხმის საკითხში. და ასევე დაუდასტურებელ ინფორმაციას მოსკოვის ხელთ არსებულ კომპრომატებზე, მათ შორის სექს ვიდეოებზე ტრამპის მონაწილეობით. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანჯელინო ალიანო იმედოვნებს, რომ რუსეთი მალე დაუბრუნდება დიდრვიანს, რომელიც ისევ დიდ შვიდეულად იქცა მას შემდეგ, რაც რუსეთი მსოფლიოს ამ წამყვანი ქვეყნების გაერთიანებას გამოეთიშა 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამო. არ შეიძლება არ გსურდეს რუსეთთან ერთად დიდრვიანის ფორმატის განახლება და ცივი ომის ატმოსფეროსთვის ბოლოს მოღებაო, უთხრა ალიანომ 11 იანვარს საზოგადოებრივ ტელევიზია RAI-ს. იტალია აქტიურად ემხრობა რუსეთისთვის ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციების გაუქმებას და ალიანოს თქმით, იმედოვნებს, რომ შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გაუმჯობესებს მოსკოვთან ურთიერთობას, შეძლებს დიდრვიანში რუსეთის დაბრუნებას. დიდი შვიდეულის მომდევნო სამიტი წელს მაისში იმართება იტალიაში, სიცილიაზე. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ ამერიკელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს 23 ავღანელი სამოქალაქო პირი შარშან ნოემბერში თალიბანთან ურთიერთსროლის დროს. 12 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ამერიკელი სამხედროები სინამულს გამოთქვამენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely blue still. I would never budge till spring, crept over the window sill. That's a someone's blessing on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be a lovely, oh, I want you to go somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so warm and little still. I would never budge till spring. Trip over the window sill. Someone's head resting on my knee. A warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely, lovely. Wouldn't that be lovely?
Mm-hmm.
so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 but I'm not lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Radio თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრი დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორა დანაია უძღვები. საწოვის გაძვირების გამო ქუთაისი საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლები მგზავრობის ტარფის გაზრდას მოითხოვენ. გორში ერთ-ერთი ცენტრალური სკვერის რეკონსტრუქცია დაიწყო. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაყოფილად ოფიციალურად გამოაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. მან პარტიის წევრთა ნაწილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში დაწყებულმა განხეთქილებამ კულმინაციას მიაღწია უთანხმოებით ყრილობის გამო, რომელიც ბაქრაძის თქმით ვერ შეასრულებს პარტიის კონსოლიდაციის ფუნქციას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვეს 38 საქალაქო და რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეებმა და წევრებმა, პარლამენტის 21 დეპუტატმა და პოლიცსაბჭოს წევრების ნაწილმა. ნაციონალური მოძრაობის დაანგრევაში მიხელ სააკაშვილი დაადანაშაულა თბილისის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ.
დღეს საქართველოს პრობლემა არის ბიძინა ივანიშვილი და მისი არაფორმალური მართველობა. მიხელ სააკაშვილი დღეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის პრობლემა. მიხელ სააკაშვილი თითოეული ჩვენთაგანისთვის არის დღეს ადამიანური ტკივილი, მაგრამ მიხელ სააკაშვილი მას შემდეგ რაც ლიდერი და ქვეყნის პრეზიდენტი ლელა ქებურიას, რომელიც 2013 წლის შემდეგ მოვიდა ამ პარტიაში, ეს ის პერიოდია, როდესაც ივანიშვილის ტიტუშკები კვერცხებს და კარტოფილებს და რაღაც უბედურებებს ისროდა. ეს ის ადამიანია, რომელიც კორცხელში მუტრუკებს გადაეფარა, დაუწყებს პრავების კაჩავს. ეს ადამიანი უკვე აღარ არის ლიდერობის ღირსი.
როგორც გიგი უგულავამ განაცხადა, ნაციონალური მოძრაობიდან გასული წევრები ნულიდან იწყებენ ახალ მოძრაობას, რომელიც მისივე თქმით შეცვლის ქვეყანაში არსებულ არაფორმალურ მართველობას. გიგი უგულავას განცხადებითვე პარტიის გაყოფის შემდეგ ერთ მხარეს რჩება ნაციონალ პოპულიზმი და მეორე მხარეს პროგრესი და თავისუფლება. ნაციონალური მოძრაობიდან გასული წევრების გადაწყვეტილებას სამწუხარო უწოდა პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ.
ვინ თუ არა მათ ძალიან კარგად იციან და ბოკერიამ ძალიან კარგად იციის, როდის მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მას შემდეგ, რაც გადაწყდა, რომ 7000 დელეგატი მიიღეს მონაწილეობას ყრილობაზე, უბრალოდ ბუნებაში არ მოიძებნება 7000 ნაციონალური მოძრაობის წევრი, რომელიც ხაზს დაუჭერს გიგა ბოკერიას.
ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენილი წევრები, რომლებიც 20 იანვარს დანიშნული ყრილობისთვის ემზადებიან, მათ შორის ნიკა მელიაც გახლავთ, პრესკონფერენციას დღეს 18 საათზე გეგმავენ. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულების და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლას. ბრიუსელში დღეს გამართულ სხდომაზე კომიტეტმა კენჭი უყარა ცვლილებას უვიზო მიმოსვლის წესებში, რომელზეც გასული წლის ბოლოს შეთანხმდნენ ევროპარლამენტი, ევროკომისია და ევროკავშირის საბჭო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას მხარი დაუჭირა კომიტეტის 52 წევრმა ორის წინააღმდეგ, ერთმა კი თავი შეიკავა. დღევანდელი კენჭის ხრის შედეგს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მოხარული ვართ, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტებში შეუფერხებლად მიმდინარეობს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის აუცილებელი პროცედურები, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. წინასწარი ინფორმაციით ამავე საკითხზე კენჭის ყრა თებერვალში გაიმართება ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. საქართველოში მცირე ხნით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. მისმა თვითმფრინავმა ტექნიკური დაშვება განახორციელა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, სადაც გაიმართა ჯონ კერის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის შეხვედრა. სამინისტროს ინფორმაციით მხარეებმა ორი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ისაუბრეს. დავით ზალკალიანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდაჭერისთვის და პირადად ჯონ კერის იმ წვლილისთვის, რომელიც შეიტანა ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებაში. თავის მხრივ ჯონ კერიმ აღნიშნა საქართველოს თანბეჭდავი პროგრესი დემოკრატიული, პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების გზაზე და ხაზი გაუსვა რეგიონში საქართველოს მნიშვნელოვან როლს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანმა წარმატება უსურვა საქართველოს მთავრობას და პირადად პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ჯონ კერის შეფასებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის სწორ განვითარებაში. ჯონ კერისთან დღევანდელი შეხვედრის შესახებ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა.
მე მას მივაწოდეს სრული ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ასევე იმ ეკონომიკურ და დემოკრატიულ რეფორმებთან მიმართებაში, რომელიც საქართველოში ხორციელდება. სახელმწიფო მდივანმა ძალიან მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის საქმიანობას ქვეყანაში ეკონომიკური, პოლიტიკური და დემოკრატიული რეფორმების გატარების თვალსაზრისით.
საქართველოში მცირე ხნით ჩამოსულ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერი საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი შეხვდა, რადგან მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ორდღიანი ვიზიტით ლიტვაში იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან დღევანდელი შეხვედრის და ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობის საკითხებზე საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა დღეს ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას. ამ ინტერვიუს თქვენ საღამოს პროგრამაში მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მას შემდეგ, რაც 1 იანვრიდან საქართველოში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ნავთობპროდუქტებზე აქციზის გადასახადი, გაიზარდა საწვავის ფასიც. თუმცა საქართველოში საწვავზე ფასი ზრდა 2016 წლის შემოდგომიდან დაიწყო და მას შემდეგ ამ დრომდე საშუალოდ 1 ლიტრი საწვავი 30-40 თეთრითა გაძვირებული. სწორედ საწვავის გაძვირებას სასახელებენ ქუთაისელი მძღოლები საფუძვლად იმ მოთხოვნისა, რომ ქალაქში გაიზარდოს ტარიფი სატრანსპორტო სამგზავრო გადაყვანაზე. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის შიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებების და ტაქსის კერძო კომპანიების მძღოლები მგზავრობის მომსახურების ტარიფის გაზრდას მოითხოვენ. მათი განცხადებით, საწვავის გაძვირების გამო ხარჯი გაეზარდათ და მის ანაზღაურებას ვეღარ ახერხებენ. ქუთაისში ავტობუსით მგზავრობა ამჟამად 30 თეთრი ღირს, სამარშრუტო მიკროავტობუსით კი 40 თეთრი. ავტობუსის მძღოლების გარდა მგზავრობის საფასურის გაზრდას აუცილებლად მიიჩნევენ სამარშრუტო ხაზების მფლობელებიც.
შეუძლებელია უკვე მუშაობა ინდენადაა ფასები გაზრდილი საწვავის გამო მე ნაწილები ყველაფერი გაძვირდა და მუშაობ დვალზე
საწვავის ფასი გაიზარდა საერთოდ ნაკადი არა მოიკლო და მანქანის შენახვა ჭირს
რასაც ხარჯავ მე სალიარკაში ის თუ არ ამოვიღე ხო უნდა გავჩერდე ხო არ უნდა გაიზარდოს ფასი ან ფასის გაზრდა საერთოდ არ გვინდა ჩვენ გვინდა საწვავის ფასმა დაიკლოს
შეძლო ამ ძოლებს აბა რა აი ყველაფერი მადულობს და
ვერც მუშაობ და გახედე სალონში რამდენი გაცეზია იმით რაფერმე მუშაობ
მძღოლების მოთხოვნა მგზავრობის ტარიფის გაზრდის შესახებ მომხმარებელთა ნაწილისთვის მიუღებელია. ნაწილი კი ამბობს, რომ მოთხოვნას გაგებით ეკიდება.
დაკნამ ბენზინმა მოიმატა. ფიძულებული არიან გააძვირონ. ხოცა ყველაფერი ძვირდება, მაგათაც ხო ოჯახები აქვთ.
მაგალითს უკან ხო ოჯახებია. ხო და ეს 40 თეთრი, რას იყიდი 40 თეთრად? ვერაფერს ვერ იყიდი.
რამასაც ვერ ვიხდი, ჩვენ და ხშირად ფეხით დავდივარ და ხა შორს მივდივარ და უნდა გავყვე რა გზაა მეტი თუ არა. მომატებულს ვინ გაგადეს?
რაც უფრო ნაკლები იქნება, მოქალაქესთვის უფრო უკეთესია.
შიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებებით მგზავრობის ფასის გადახედვას ამ ეტაპზე არ გეგმავს ქუთაისის თვითმმართველობა. მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი ცხვედიანის განმარტებით, ავტობუსებისა და სამარშრუტო ხაზების მფლობელი კომპანიები ტენდერის წესით გასულ წლებში შეირჩნენ და მათთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ტარიფი მაღალი ინფლაციის შემთხვევაში გადაიხედება.
იქ არის ერთ-ერთი პუნქტი, ინფლაციის თაობაზე, ინფლაცია განიხილება ეკონომიკური კუთხით და თუ დადასტურდა, რომ ინფლაცია რაც არის დაშვებული ზღვარი იმ რაოდენობასაც და მაშინ შესაძლებელია ამ საკითხზე საუბარი ორივე მხარის მიერ. სავარაუდოდ, თუ ისინი მოითხოვენ, რომ პირობები სიარის გაუარესებული, საჭირო არის ფასის მატება, აუცილებლად მოვითხოვთ მათგან ამის დადასტურებას ეკონომიკური სიზუსტით და განიხილება შემდეგ ეს ყოველ.
მგზავრობის ტარიფის გაზრდას მოითხოვენ ტაქსის კერძო კომპანიის მაქსიმის მძღოლებით, რომლებმაც ქუთაისში აქციაც გამართეს.
ვერ ვირჩენთ ოჯახს, ვერ ვარჩენთ მანქანებს, საკუთარ მანქანებს. თუ მოგვიმატებენ პატარა ფას, ყველა გავალთ, ყველა ვიმუშავებთ, ყველა მსახურებით ქალაქს. იყო შესული რამოდენიმე ადამიანი და არანაირი ფასის მომატება, არანაირი ცვლილება არ იქნებაო.
საზომო მოიმატა ეს ვიცით ყველგან, ჩვენთან ტარიფი არ იმატებს. ვითხოვ რომ ჩვენი ტარიფა მოიმატოს. აბა 2.20 ლარს ბენზინი და ლარნახევრაცები თუ გამოძახები? მე იმ ლარნახევრით საზომი ჩავასხა. ოჯახს ყური მოუტანო თუ რა ხვლა? არ ვითხოვ ჩვენს 10 თეთრის მომატება კილომეტრზე.
ჩვენ ვიცით გზავრის მდგომარეობაც, მაგრამ ბავშვათ ისეთი ფასი უნდა მოიმატოს, რომ ჩვენ თვითონაც მისაღები იყოს და გზავრის ყაყოფილი იყოს.
ძღოლების საპასუხოდ ტაქსის კომპანიის მაქსიმის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელმა ავთანდილ მოსეშულმა განაცხადა, რომ მგზავრობის საფასურის გაზრდა ამ ეტაპზე არ იგეგმება. ტაქსის მომსახურება საშუალოდ 1 ლარით უკვე გაზარდეს მძღოლებმა, რომლებიც ინდივიდუალურად საქმიანობენ.
თათაგაჭიაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც სატრანსპორტო საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლები საწვავის გაძვირების გამო ითხოვენ მგზავრობის ტარიფის გაზრდას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წლების განმავლობაში ქალაქ გორის ერთ-ერთი ცენტრალური სკვერი სტიქიურ სავაჭრო ადგილად იყო გადაქცეული. ახლახან ქალაქის მერიამ გადაწყვიტა სკვერის რეკონსტრუქცია განახორციელოს, შესაბამისად იქ გარევაჭრობა აიკრძალა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლომჭაბუკის მონუმენტთან სკვერის მოწყობა დაიწყო. ქალაქის ცენტრალური ტერიტორია ბოლო წლებში ქაოსური ბაზრობისა და ნაგავსაყრელის კერა იყო. არადა ერთ დროს ამ ადგილს ტურისტული დანიშნულება ჰქონდა და ცნობილ სკვერში კულტურული ღონისძიებები იმართებოდა ხოლმე. იქვე აგრარული ბაზარი იყო განთავსებული, მაგრამ ბაზრის ქალაქგარეთ გადატანის შემდეგ ქაოსური გარევაჭრობა პირდაპირ სკვერში მოეწყო. ადგილობრივი ხელისუფლება კი ამას ვერაფერს უპირისპირებდა. გარდა ამისა, სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე მუდმივად ხერგილები იქმნებოდა. ქუჩაში გაყიდული პროდუქციის ხარისხზე კი პასუხისმგებლობას არავინ იღებდა. გარემოვაჭრეებთან შეთანხმება შედგა და ისინი იქვე ახლოს სავაჭრო ცენტრ გეორგიას ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. მოვაჭრეების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სკვერიდან მათი გადასვლის შემდეგ პროდუქციას ვეღარ ყიდიან. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ ბაზარში უკეთესი პირობებია.
არ არის ხალხი, არამოძრაობს სამყიდო საბახიდან სუვაჭრებით განაზრა.
რო არ დადის ხალხი? არა, არაფერზე არა ვარ კმაყოფილი და არ იყიდება არაფერი.
გარეთროვიდა კი უფრო კარგად ვყიდიდით, მაგრამ ვაშლის კლიენტები არ არიან, თორე სხვა კლიენტები კი არიან. ვაშლი არ იყიდება.
არიან კმაყოფილი ვარ, სისუფთავია, რამია, ხალხი ჩემოდის. მე გასაყიდი არაფერი მჩება, რასაც უჭერ ვყიდი.
სკვერში სამშენებლო ტექნიკა უკვე გამოჩნდა. მიმდინარეობს გზების მოსწორება. განახლდება მწვანე ზოლიც. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 2400 კვადრატულ მეტრზე ჩატარდება. თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო. მერიის ინფრასტრუქტურული განვითარების განყოფილების უფროსი იაგო ციგლაური აცხადებს, რომ სამუშაოების სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს და გაზაფხულზე ქალაქს კიდევ ერთი კეთილმოწყობილი ტერიტორია შეემატება.
იყო სტიქიური ბაზარი, ძალიან რთული იყო რა თქმა უნდა გაკონტროლება იმ პროდუქტებისა, მოსახლეობას უნდა დაგვიდგეს ხარჯი, რომ ეს ლამაზად მოწყობილი სფერი რომ მომავალშიც შევინარჩუნოს გზები და ეს გამწვანების ზოლი.
პროექტის მთავარი ინჟინერი გიორგი რევაზიშვილი ამბობს, რომ თუ ამინდმა ხელი არ შეუშალათ, სამუშაოები დაგეგმილზე ადრე დასრულდება.
სამუშაოები გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით სამითვე, მაგრამ თუ არ წამოვიდა ყინვა, რომ ასფალტი მაინც იგება და ხარისხიანად გვინდა რომ გაკეთდეს, მესამეთ ვადებში დასრულდება დაახლოებით ჩემი ანგარიში.
სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შარა ახორციელებს. თანხა 2017 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყო. ქალაქს ლომჭაბუკის მონუმენტის მიმდებარე სკვერის მოწყობა 82000 ლარი დაუჯდება და ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოები მაისის დასაწყისში დასრულდება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციორი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხალხი ამბების შესახებ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეული მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესასრულებლად გაემგზავრა ავღანეთში. ქართული ასეული სამშვიდობო მისიას მაზარ-ი-შარიფში მდებარე ბაზა მარმალზე შეასრულებს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართული ასეული ავღანეთში გააცილეს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და გენერალური შტაბის უფროსმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ. წარჩენდო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე კვალიფიციური პარტიების საკოორდინაციო საბჭომ დღეს მორიგი შეხვედრა გამართა და საქართველოს პარლამენტს მიმართა 200,000 მოქალაქის ხელმოწერით მომზადებული კანონპროექტი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების თაობაზე კენჭის ხრაზე დააყენოს. აწარმოეს საქართველოში სწრაფი განვითარებისთვის ამ სახელწოდებით 2017 წლიდან ერთი ქუდის და ბრენდის ქვეშ გაერთიანდება ყველა სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობაზეა ორიენტირებული. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გვახარია. ამ თემაზე გამართულ შეხვედრას დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც, რომელმაც განაცხადა, რომ პირადად არის და კვლავაც იქნება ჩართული ინიციატივას გაძლიერებაში, რომელიც სამამულო წარმოებას შეუწყობს ხელს. გოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company, and Kelton Bourne was saying, "Well, the president is a million votes ahead in the popular vote. We have yet to hear from the very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.